Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes se mnou k mikrofonu usedla paní doktorka a magistra umění Kateřina Rusinová, přednostka kliniky paliativní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno všem.
Vy už se víc než 10 let věnujete paliativní medicíně a na začátku letošního roku i z vaší iniciativy vznikla klinika paliativní medicíny a je první svého druhu v naší republice. Kudy vedla cesta k jejímu vzniku?
To byla dlouhá cesta. Začala před více než 10 lety, možná i díl. Já jsem studovala třetí lékařskou fakultu a v rámci svého studia jsem měla možnost vyjet do zahraničí a ke své stáži jsem si vybrala pařížskou nemocnici Saint-Louis a profesora Elie Azoulay, který byl intenzivista, což je můj základní obor, anesteziologie a intenzivní medicína. A kromě studií jsme vlastně navázali spolupráci, která byla dlouhodobá, a v rámci několika pobytů jsem měla možnost vidět, jak lze propojit intenzivní medicína s péčí, řekněme, o další dimenze, jak toho pracoviště, tak toho pacienta, tak jeho příbuzných, tak jeho rodiny, jak je podpořit, jak vnést kontext do vysoce technického oboru, jakým intenzivní medicína je. Takže tam to začalo, tehdy mě to začalo zajímat, jak důležitý aspekt vedle té technické preciznosti a high-tech prostředí intenzivní péče, jaké místo tam vlastně může mít komunikace, vztah s pacientem, který je bezvědomý, jeho rodinou. V prostředí intenzivní péče taky část pacientů prožívá svůj závěr života, zhruba někdy mezi 10-20%, takže poměrně významné je to oddělení v nemocnici, na kterým je přítomnost závěru života jako hmatatelná. A mě tahle oblast zajímala, takže svoje inspiraci bych asi lokalizovala do Paříže, do svých studií.
Čem je vlastně jedinečnost té kliniky paliativní medicíny u nás? A je to ve světě už běžné?
Paliativní medicína zaznamenala v posledních, řekněme, 20 letech velký a dynamický vývoj. Hodně je to vidět třeba ve Spojených státech, ale i v evropských pracovištích, kde jsme měli možnost stážovat nebo pracovat. Ukazuje se, že podpora pacienta, důraz na dobrou komunikaci, smysluplnost a nastavení toho, o co se společně s pacientem můžeme snažit, tedy to, co tvoří paliativní medicínu, může významně přispět k lepšímu výsledku léčby. A to jsou poznatky výzkumné. Od roku 2010 přibývá výzkumu, který ukazuje, jak tenhle aspekt je důležitý. Kliniky paliativní medicíny ve Spojených státech existují, tam jako byla jedna z našich inspirací, ale jsou i v Evropě, asi nejbližší nám existuje v Mnichově, kde byl můj kolega pan doktor Ondřej Kopecký na delší stáži. A poté, co jsme v roce 2015 založili naše Centrum podpůrné a paliativní péče jako takovou první skupinu, tak jsme to téma rozvíjeli. Nešlo to úplně hned, ale my jsme hned jako cíl si dali, že se chceme hodně inspirovat třeba tím Mnichovem, kde klinika paliativní medicíny existuje. A ukázalo se, že to je projekt životaschopný a po 5 letech práce paliativní péče pro celou nemocnici jsme dostali tu příležitost zhodnotit to, co děláme, jak v rámci fakulty vědy, výzkumu a výuky mediků, tak pokračování v té klinické práci. Takže je to taková dlouhá cesta, ale všechno, co vzniká, jako nevzniká za pár dnů nebo týdnů, že je potřeba k tomu nějaký čas. A jsem ráda, že se to zúročilo, že se to vlastně podařilo těch několik let a že máme zázemí akademického pracoviště, jak v rámci nemocnice, tak v rámci univerzity. Hodně nás to posunulo a myslím, že to je dobrá šance pro pacienty k tomu, aby mohli jejich život, i když do něj vstoupí závažná nemoc, být co nejlepší.
Jste teď narazila na téma, který bych řekla, že mnozí mimo zdravotnictví nebo i mnozí zdravotníci si řeknou, paliativní medicína, je to ještě vůbec nějaká léčba, teď je to přece na konci života umírání. Kdybyste měla vyhmátnout, co to vlastně ta paliativní medicína je a co nabízí?
To, že se paliativní medicína spojuje s bezprostředním závěrem života, s posledními, řekněme, hodinami a s tím bezprostředním procesem toho umírání, to je věc, která je dlouhodobě zakořeněná, ale bylo by škoda zúžit paliativní medicínu jenom na bezprostřední umírání. Poskytuje vlastně podporu pacientům v těžké životní situaci se závažnou nemocí. A je jedno, jestli to je v začátku té nemoci, pro některý pacient je těžký právě ten začátek, pro některé může být složité a budou potřebovat víc podpory v momentě, kdy jejich nemoc bude víc zasahovat do toho, jak fungují. Někdo potřebuje nejvíc péče právě na konci života. Ale paliativní medicína, je to zvláštní, jak málo o tom mluvíme, jak málo proto máme slov, jak málo to umíme pojmenovat, kolik klišé kolem paliativní medicíny je. Jedno z nich je třeba, že paliativní medicína nabízí prožít důstojný zbytek života. To je jedno kliše, které bych jako mohla jmenovat. A tak si představte, že za někým přijdete a nabízíte mu důstojný zbytek. Nikdo o důstojné zbytky nestojí. To tak není, je to kliše. Myslím, že bychom si měli dát tu práci a jít pod tu první vrstvu těch pojmů, které nějak používáme, abychom nějaká slova tomu dali a jít hloubš na podstatu té věci. A když bychom chtěli jít na podstatu třeba důstojných zbytků, o který nikdo nestojí, tak o co stojí? Naši pacienti stojí o to prožít co nejlepší život. Až do konce. Co nejlepší každý den. A vedle léčby zaměřené na to onemocnění, ať už je to operativní léčba, chemoterapie, přístroje, léky, cokoliv, je tam důležitá podpora dalších dimenzí člověka, to znamená nejenom jeho biologické podstaty, ale i psycho, sociální. Člověk žije ve vztazích. Ta nemoc je jenom malou částí jeho života. Ten jeho životní příběh je mnohem bohatší. Odehrává se ve vztazích, které jsou mnohdy důležitější a podstatnější pro toho člověka, podstatnější, aby dobře mohli fungovat i v kontextu závažné nemoci, než co přesně který typ léčby nebo jaký lék dostává. A paliativní medicína je obor, který přináší rovnováhu do medicíny v tomhle smyslu, že vidí člověka v souvislosti jeho životního příběhu a snaží se dobře vykomunikovat a dobře nastavit to, aby to, co moderní medicína umí nabídnout z hlediska techniky nebo léků, aby dobře patřilo do jednotlivého životního příběhu.
Kdyby se vlastně s paliativní medicínou mělo začít, kdy je ten okamžik, kdy ten nemocný je zralý na paliativního lékaře?
To je další klišé nebo další vlastně taková bariéra, se kterou se velmi často setkáváme. Pramení právě z toho, že si říkáme paliativní medicína, to ne, to je až ten samotný závěr, ještě ne. Až všechno ostatní bude vyčerpaný, hotový, tak pak už se budeme soustředit na ten závěr života a pak bude mít paliativní medicína. Já si myslím, že to je hrozná škoda a promarněná příležitost. Promarněná příležitost prožít každý den života, který máme, i když do něj vstoupí závažná nemoc, co nejlépe je možné. Takže na otázku kdy, kdykoliv, když je to potřeba. A jak zjistím, kdy je to potřeba, nebo podle čeho poznám, že je to potřeba, musím se na to zeptat, pro každého pacienta to bude čas jiný. Musím se zeptat, jaké informace o své nemoci má, jak by potřeboval, z kterých informací by měl obavu. Kdyby lékaři měli zprávy, které nejsou třeba úplně dobré, jak by je potřeboval slyšet, jak by si je potřeboval říct. Další část by se týkala toho, kdo je pro něj v životě oporou, s kým řeší složité životní situace, které ho potkali. Tady ptáme se potom, kdo je jeho osoba důvěry. Na třetí věc, kterou se vždycky všech ptáme, co je pro něj v životě důležité, kromě té nemoci. Jak by si přál, aby se rozhodovalo o tom, co se vlastně teď bude dít, jak z hlediska léčby, tak z hlediska dalších plánů, jestli má nějaké obavy do budoucna. Je řada pacientů, kteří takovýhle, a říkáme tomu screening, projdou tak, že řeknou, já vím, co mi je, jsem dobře orientovaný, dobře tomu rozumím, vím zhruba, kde se v trajektorii toho onemocnění nacházím, informace, které potřebuji, mám, nebo se na ně zeptám, moje nejbližší osoba je ta a ta, my to spolu sdílíme, hold, jak nejlíp umíme a pro mě je důležité hlavně to a to a to a to. Tak řada pacientů má adaptaci a odolnost vůči zátěži, která je spojená se závažnou nemocí, dobře nastavenou a nepotřebují podporu. Řada pacientů potřebuje informace lepší. A to může být právě na začátku nemoci. A právě komunikace, na kterou není v běžným medicínským takovým tom rychlým provozu čas, průměrná návštěva u ambulantního doktora, a to je všude na světě, to není jenom v Čechách, je 10 minut a do tohohle časového prostoru se nevejde často všechno, co by potřeboval ten člověk. A někdy zejména na začátku té nemoci dát, vyjasnit si, srovnat si v hlavě a tak. Takže paliativní medicína poskytuje podporu pacientům v kterékoliv fázi, tehdy, když to ten daný člověk potřebuje. Někdo má takovou odolnost, že potřebuje velmi málo podpůrné péče, protože má prostě velké vlastní zdroje. Někdo naopak se dostává k nejlepšímu životu a k nejlepší možné kvalitě, když čerpá hodně té podpory, ať už informací, nebo to, že si to potřebuje v hlavě srovnat, nebo že potřebuje nastavit lepší komunikaci v rámci těch nejbližších, s kterými je, nebo že si potřebuje srovnat, o co se má snažit, co je teď pro něj v životě důležité. Takže to spektrum je široké. Nejde říct obecně, paliativní péče je od 4. měsíce po diagnoze. Ne, každý člověk to má jinak a to, na co my se tady u nás na klinice hodně soustředíme, je, aby co nejvíc pacientů mohlo projít tím screeningem, abychom měli možnost obě strany se zeptat, kde je teď ta potřeba, je tam, a abychom ji mohli naplnit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V nedělním ránu hovořím s paní doktorkou Kateřinou Rusinovou, která se věnuje paliativní medicíně a, jak jste už říkala, začínala jste jako intenzivista, či lékařka na ARO. A jak jsme si teď vlastně objasnili, tak paliativní medicína není až po nebo nějaký další následný druh péče, ale de facto by měla prostupovat veškerou péči. A tak jak jste hovořila, když jsem si představila ten cvrkot na ARO, tak jsem si říkala, tam přece nemůže být vůbec čas na to se ptát, co si pacient přeje.
A to není pravda. Vlastně od začátku našeho fungování, našeho týmu, tvoří pacienti v prostředí intenzivní péče, řekněme 20 až 25% žádostí o konzília a intervence, které máme. A myslím si, že to je za prvý dobře, protože neplatí, že pacient, který je v bezvědomí nebo napojený na přístrojích, by neměl potřeby orientace, nebo jeho nejbližší okolí by nemělo potřeby podpory a orientace a dobré nastavení léčby symptomů a tak. Naopak prostředí intenzivní péče, on to může znít vlastně jako paradox, že jo? High-tech medicína, intenzivní péče, záchrana lidských životů, velmi urgentní, na hraně situace, ty nejzávažnější případy, jak tam vlastně dostat tu paliativní medicínu. Bylo to, jako i u nás, to byl proces a hledání u nás tady na oddělení, ale tím, že jsme jako byli domácí, tak jsme měli jistou výhodu a ukázalo se, že tam je dobré místo, že jsou situace, kdy zvažujeme více alternativ v postupu medicínsky, že je dobré a užitečné o tom mluvit detailně s rodinou toho pacienta a vydat se tím správným směrem, tak aby i ten člověk, který je v bezvědomí a nemá možnost mluvit sám za sebe, tak aby měl vlastně někoho, kdo ho zastupuje ve společném hledání toho nejlepšího, toho, co je pro toho pacienta nejlepší.
Už léta je moderní medicína orientovaná na to, že pacient je partner lékaře. Ale
to je další kliše.
Ale jsme na to vůbec připraveni, teď myslím i po stránce nás jako pacientů, protože možná už někdo z nás třeba nechce do sebe dostávat infuze, nějakou zbytečnou operaci. Myslíte si, že
nebo
je
povědomí být
pacientů, co to je třeba institut dříve vysloveného přání? Mohla byste to trochu posluchačům objasnit?
To partnerství, hodně se o tom mluví, a obtížně se to naplňuje. Co to jako konkrétně znamená? Znamená to, že teda já jako doktor dám pacientovi vybrat, chcete se léčit nebo se nechcete léčit? A on řekne ano nebo ne, jako je tohle to partnerství? Já myslím, že cesta k partnerství je sdílené rozhodování. Jak pacient ví nejlíp svůj životní příběh a svůj životní trajektorii, já jsem expert na tu nemoc a vím, jak daný orgán, který je zasažený tou nemocí, co nejlépe vést nebo léčit nebo udržovat co nejlépe jeho funkci. No a jak se tyhle dva světy můžou sejít ve sdíleném rozhodování? Často panuje představa, že pacient stejně nemůže nikdy dobře pochopit tu léčbu, takže já jako doktor pro něj vyberu asi tak to nejlepší, co si myslím, že je nejlepší. Já si myslím, že tomu tak není. Že pacient, a právě to si myslím, že poskytuje paliativní péče, že pacient sice nebude rozumět molekulární podstatě moderní biologické léčby, ale bude rozumět tomu, o co se společně snažíme, jaká intenzita léčby, kolik času v nemocnici, kolik nežádoucích účinků je připraven snést, kolik odloučení od své rodiny třeba pobytem nějakým delším v nemocnici je pro něj dobře. Někdo řekne, já chci vyzkoušet všechno, co jde a s tou nemocí uhrát a utkat se opravdu tak největším nasazení a nasadit tam všechno. Hodně mladých pacientů, kteří mají závažnou nemoc, ať už nádorovou nebo jinou, onemocnění srdce nebo tak, jsou nastaveni hodně na to, že chtějí hodně tady být, hodně žít a že mají hodně sil a že jsou připraveni se s tou nemocí hodně do toho investovat, do té léčby a hodně snést komplikací, které to sebou nese. A jsou naopak pacienti, kteří řeknou, ale můj život je uzavřen. Já jsem ve svém životě dotáhnul řadu věcí. Pokud dodělám ještě tohle a tohle, tak to bude v pořádku. Pro mě je strašně důležitý, abych mohl být se svými blízkými. Je to pro mě důležitější, než to, že mi nabízíte, že nějaká léčba může ještě ovlivnit tu moji nemoc. A tohle si myslím, že je to partnerství. Není k tomu nutný, aby pacienti znali podrobně tu léčbu. Je nutný k tomu vzájemné naslouchání a to potřebuje čas a víc času. A to si myslím, že paliativní medicína přináší do té naší medicíny tu kvalitu toho času a kvalitu toho rozhodování sdíleného a naslouchání tomu pacientovi tak, aby ta léčba patřila do toho konkrétního životního příběhu.
A jsme na to mentálně připravení, jak ta medicína, která v posledních letech má takový ten technický boom, všechno vlastně jako dokážeme, že lékař vlastně nepociťuje to jako selhání, že už nemůže pacientovi nic nabídnout a stejně tak někdy i u příbuzných, že má jako tu snahu tomu 80-letému, 90-letému dědečkovi či babičce ještě nějakou léčbu poskytnout, aby to byl ještě o den, dva díl a mají pocit selhání, když ho nechají být.
A víte, že já si myslím, že se to hodně proměňuje. To je taková první reakce. Udělejte všechno, co je možný. Určitě ji zachraňte, snažte se, jak nejvíc můžete a tak. To je úplně přirozená první reakce na to, když do života vstoupí nějaká nová velká katastrofa, nějaká velká změna, velká nemoc a tak. Je to přirozená reakce. Ať tahle nemoc zmizí z mýho života. Udělejte všechno pro to, ať na to můžu co nejdřív zapomenout. Ale to, proč říkám, že se to hodně proměňuje, je, že si myslím, když dostane ten pacient nebo ta rodina po tomhle iniciálním, že tenhle iniciální krok, jako snažte se, co můžete, tohle nejde, tady už to nemá smysl a tak dále, že vlastně tahle konfliktně nastavená nebo taková konfrontační vlastně styl, když se tomu dá trochu víc času, a řekne se, pojďte si na to sednout a pojďme se podívat na tu věc z více stran, z vašich blízkých, z naší strany a pojďme najít to nejlepší řešení, které v téhle situaci budeme mít. A čím dál víc, pokud dostanou pacienti nebo jejich blízcí tuhle možnost, tak na ní reagují velmi zralé a vítají tu možnost. A to, co říkají nám, je, když se s náma jako s paliativním týmem sejdou nebo když spolu pracujeme, tak říkají, tak já jsem konečně měl možnost si to vlastně objasnit, teď tomu dobře rozumím, teď vím, co je pro mě důležitý. Podle tohohle bychom měli nastavovat tu moji léčbu, tak aby tohle do mýho života se vešlo a tohle se mohlo dát.
V současnosti se také hodně diskutuje otázka uzákonění umožnit asistovanou smrt jako přání pacienta. Jak tohle vidí paliativní medicína? Já když tak jako sleduju některé ty diskuze, tak bych právě přesně řekla, že často ti, kteří by byli pro, když se dělá výzkum veřejného mínění, tak když to zdůvodňují, tak de facto bych řekla, že tam je nedostatek právě vědomí, že si mohou i nastavit svůj konec života, že oni jenom nechtějí trpět, jenom nechtějí být na obtíž. Jestli paliativní medicína má odpovědi na tuhle otázku?
To je složitá otázka. A dát na to jednoduchou odpověď třeba v jedné větě nebo v pár minutách vždycky nutně vede ke velkému zjednodušení toho problému. Mně otázka eutanázie není osobně blízká, ale když se vezmeme trend ve světě, tak jak jednotlivé země k této problematice přistupují, tak určitě vysledujeme trend, že se k tomu jako společnost celosvětově spíš přiklání a že spíš přibývá zemí, kde to je umožněno, tak to je jedna věc, která k tomu lze říct. Na druhou stranu lze říct, že ve všech zemích, kde tahle legislativa to umožňuje, tak se dává velký důraz právě na paliativní péči, aby umožnění asistovaného úmrtí nebo eutanázie nebylo jedinou možností, kterou ten pacient má, ale zároveň, aby v tom státě dobře fungovala paliativní medicína. Nevím, jestli jsem vám odpověděla, ale to, jak já o tom přemýšlím.
Já si myslím, že pohledy jsou vlastně důležité pro to přemýšlení. Ještě jsem se chtěla zeptat, když někdo z pacientů má pocit, že by potřeboval paliativní péči, kam se může obrátit?
V České republice se paliativní péče rozvíjí v posledních letech velmi dynamicky. Hodně za to vděčíme nadačnímu fondu Avast, který v rámci svého programu Spolu až do konce investoval a spolupodílel se na rozvoji řady paliativních týmů. I našeho velmi významně v řadě nemocnic, řádově třeba v desítkách nemocnic v České republice, už nějaká forma paliativní péče je, vzniká nebo nás oslovují kolegové z nemocnic. My cítíme potřebu, mohli bychom se to k vám přijet naučit, mohli byste vy za náma přijet udělat kurz komunikace nebo kurz paliativní péče. Určitě bych doporučila všem, aby se zeptali, jestli někdo takový v nemocnici, kde se ocitnou, nebo u lékařů, ke kterým dochází, jestli můžou zprostředkovat takový kontakt, protože v řadě míst České republice nemocniční paliativní péče se rozvíjí. A přála bych si, aby to bylo víc, aby i náš tým mohl poskytovat služby více pacientům i v rámci Všeobecné fakultní nemocnice.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním nedělním hostem je paní doktorka Kateřina Rusínová, lékařka, intenzivista a paliatr. A už jste říkala, že klinické pracoviště je také vzdělávací pracoviště. Je důležité, aby všichni medici se nějak orientovali v paliativní medicíně? A jak je to s vzděláním mediků v téhle oblasti?
To byl náš cíl, to jsme si řekli hned na začátku. Když jsme přemýšleli, jak smysluplně rozvíjet paliativní péči, tak jsme logicky došli k tomu, že učit to vlastně hned od školy je to, co dává největší smysl, aby každý absolvent medicíny dostal nějaké základní, ať už komunikační dovednosti nebo dovednosti v paliativní medicíně, aby uměl sdělit nepříznivou zprávu. Začínali jsme nabízet nepovinný předmět. Ve spolupráci s děkanem první lékařské fakulty teď připravujeme předmět, který bude skutečně pro všechny mediky. Takže na první lékařské fakultě doufám, že budou absolventi brzo odcházet s dobrým a solidním základem paliativní medicíny, protože se to týká kteréhokoliv oboru, který budou dělat, nebo téměř kteréhokoliv, se paliativní medicína závažná onemocnění, která sebou přináší potřebu paliativní péče, vyskytují. Tak jsem moc ráda, že máme tu možnost vlastně už od příštího roku to učit všechny mediky.
U vás mě zaujalo, že jste kromě studia medicíny současně studovala na DAMU, činoherní herectví. Nějaké dovednosti z té herecké oblasti se hodí i pro lékaře a speciálně třeba v té paliativní medicíně?
To je moc fajn otázka. Já se někdy setkávám s tím, že panuje představa, že tím, že mám vystudovaný obor činoherní herectví, takže to můžu s těma pacientama jako sehrát. Ale to je jako hodně mylná představa. Já si myslím, že autenticita vztahu terapeutického mezi lékařem a pacientem je úplně jiná disciplína, a takže to spolu vlastně nesouvisí.
Na druhou stranu, když se přesuneme někdy do doby baroka a do jezuitských škol, divadelní výchova byla pro ně důležitá, protože vychovávali budoucí kněze, právníky a lékaře, kteří, jak jste mluvila o té komunikaci, potřebovali umět dobře komunikovat.
To je hrozně hezký, že to říkáte, protože je pravda, že tohle je jedna z metod výuky komunikace. hraní rolí. To znamená, když chci nějakého budoucího lékaře naučit sdělovat nepříznivou zprávu, tak hraní rolí je jedna z dobře popsaných metod i psychologi hodně využívaných k tomu, aby si člověk zážitkem, vlastně simulací, mohl to vyzkoušet, mohl si ověřit emoce, které při sdělování špatné zprávy má on, ať už jako v roli lékaře, který tu zprávu dává, tak i v roli toho pacienta, když se prohodí potom ti studenti. Takže v tomhle smyslu hraní roli je uznávaná didaktická metoda a velmi účinná, zejména na komunikační techniky, které jsou v medicíně hrozně důležité, protože spousta doktorů si studuje medicínu a myslí si, že bude rozdávat dobrý zprávy, a ono většina těch zpráv je nějakým způsobem složitých, vstupují do života našich pacientů. Někteří jsou i nepříznivý a umět je sdělit tak, aby byli dobře pochopený a správně pochopený a aby umožnili pacientovi se na situaci dobře adaptovat, tak to je důležitá dovednost lékaře.
Ono je to vlastně umělecká disciplína herectví, medicína je taková ta přírodovědná technicistní. Není taky vlastně dobře, že to je určité psychohygienické vyrovnávání.
To je dobře, že tohle téma zmiňujete, zejména v současné době, kdy zažíváme vlastně už rok pandemie covidové, tak je vidět, že ta zátěž, která ze začátku byla v pásmu nějaké naší odolnosti jako zdravotníků, teď, jak ta situace trvá dlouho, vlastně už přesahuje míru odolnosti jednotlivých lidí a že podpora nebo psychologická podpora zaměstnanců i kolegů, ať už lékařů nebo sestry, je něco, co zdravotní systém teď bude hodně potřebovat, protože ty síly, které se vydaly, prostě nejsou bezedné a sebepéče a péče o sebe sama, o to, abych mohl v práci vydat to nejlepší ze sebe, co můžu, ať už jako doktor nebo jako sestra, je důležitá součást.
Moc vám děkuju, že jste si ve svém nabitém programu udělala na nás čas, pozvala jste nás do své pracovny, jak mohli i posluchači možná slyšet. Mým hostem, milí posluchači, byla paní Kateřina Rusínová, přednostka kliniky paliativní medicíny. Děkuji vám moc.
Děkuji za pozvání.
Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem ničím narušenou neděli.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz